Brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymas tema Jonas Krikštytojas – šviesos liudytojas.
Pagal jo mokinio, garantuotai irgi mylimojo mokinio, ne tik tai Jėzaus mylimojo mokinio, bet ir Jono Krikštytojo mylimojo mokinio, tėvo Jono Evangelijos prologą. Prisiminkim, paskaitykim dar kartą šitą prologą, kuris yra gili mergelės Marijos kontempliacija, dovanota jos naujajam sūnui, gautam iš sūnaus, iš vienatinio tėvo sūnaus. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį tikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Įdomu pastebėti, kaip šitoj labai gilioj kontempliacijoj, švenčiausios trejybės gelmių kontempliacijoj, tėvo ir žodžio santykių kontempliacijoj, staiga pasirodo žmogus, Jonas. Iš tikrųjų atrodo, kaip prancūzai sako, iš visų esu, kaip plaukas į sriubą. Esam pakilę tikrai į aukštumas švenčiausias trinybės. Ir staiga krentam į mūsų pasaulį, buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Nors ką tik buvo tikrai pati aukščiausia kontempliacija. Žodis, kuris buvo pas Dievą ir buvo Dievas, kad per jį vis atsirado, bet jo nieko neatsirado, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo šviesa. Šviesa spindinti tamsoje. Atrodo, lauktum, kad ir toliau kontempliuotų šitą šviesą, žodį, tėvą. Lauktum jau, kad tada po tėvo ir žodžio Jonas turėtų rašyti apie dvasę, šventąją dvasę. Bet staiga jis pradeda kalbėti apie Joną, žmogų, kuris, pabrėžė Jonas, nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Taigi Jono ir šviesos santykis, kad Jonas yra liudytojas. Jis turi liudyti pats nebūdama šviesa. Ir jis yra didžiausias iš pranašų, skelbiantis to šviesos, kuri yra žmonių gyvybė, atėjimą į mirties slėnį, mirties ūksmės slėnį, kur Adomo vaikai Ievos ainyje sėdėjo tiek metų tamsoje. Ir Jonas yra liudytojas apie ateinančią šviesą. Šviesa, kur yra žmonių gyvybė, kuri gelbsti žmonės iš mirties. Šventasis Augustinas labai gražiai nusako šitą Jono vaidmenį Dievo plane, Jono kaip liudytojo. Jeigu esate kada buvę kalnuose, arba kokiam senam lietuviškam miške girioje, tekanti saulė pirmiausiai nudažo savo raudoną šviesą pačias aukščiausias viršukalnės, sako šventasis Augustinas. Arba pačių aukščiausių eglių viršūnės. Apačioji slėnėje, kur mes sėdim mirties ūksmėje, dar yra visai tamsu. Bet viršūnės jau spindi, nors jos pačios nėra šviesa, bet jos jau liudija apie ateinančią šviesą. Taip ir Jonas Krikštytojas yra didžiausia viršūnė, viršukalnė iš visų žmonių vaikų, gimusių iš moterų. Ir būtent jį pirmiausiai nudažo tą tekantį teisybės saulę mūsų viešpats Jėzus Kristus. Jisai suspindi suspindi skelbdamas artėjančią dieną, kuri niekada nesibaigs. Ir nors mes tebesėdim mirties auksmėje, žvelgdami tą viršukalnę, žvelgdami tos aukščiausios eglės viršūnę, mes jau galime būti tikri, kad saulė jau teka. Nes aukščiausios viršūnės jau yra spindinčios ta šviesa. Taigi Jonas Krikštytojas yra šviesos liudytojas. Ir būtent todėl bažnyčia parinko šitą ilgiausią šviesos laiką, kad mes švęstume Jono Krikštytojo gimimą, viršukalnės mums skelbiančios apie tekančią saulę iškilimą. Ir paradoksas, kad po 6 mėnesių, kada tikroji šviesa ateina, jie ateina į pačią ilgiausią naktį, kai mažiausiai yra šviesos. Nes tikroji šviesa, kaip skaitėme 5 eilutėje, tikroji šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Didžiulis paradoksas. Tikroji šviesa suspindi tamsoje, o Jonas, kuris nėra šviesa, tik liudytojas apie šviesą, jis yra pačiu šviesiausių metų laiku. Visa kūrinyje mums kalba apie Dievo slėpinius. Absoliučiai viskas. Metų ritmai, švenčių. Ir bažnyčia, kaip išmintinga motina, nebereikalo parinko šitokias dienas, susijusias su gamtos ciklu. Bažnyčia krikščionybė anaiptol nėra atsieta nuo gamtos, kaip dažnai galima išgirsti kaltinimą, kad tai yra susmegenėjusi religija, kuri nebeturi jokio santykio, jokio ryšio su gamta. Ne, bet tas santykis ir ryšys su gamta yra perkeistas, evangelizuotas. Ir jam suteikta nauja dvasinė gelmė. Mūsų tautoje Joninės rasų šventė yra švenčiama būtent tokioj šitoj harmonijoj su gamta. Žvelgiant į save, į mus, žmonės, kaip į tos gamtos dalį. Vieną mažytę dalelę. Ir tai yra labai gražu, tai natūralu. Bet to nepakanka, nes mes esame daugiau negu tik gamtos dalis. Taip, mes esame gamtos dalis, bet mumis yra kažkas, dėl ko mes visą gamtą pranokstame, visą visatą pranokstame. Ir būtent šitą dvasinę prasme bažnyčia ir suteikia, švesdama Jono Krikšto gimimą, šviesos liudytojo gimimą, per šitą šviesiausią metų laiką. Kad tokiu būdu mums primintų, jog mums neužtenka vien tik tai sustoti ties gamtos grožių, ties šitą ilgiausią dieną ir trumpiausią naktį, bet kad mes turime savo protu dovanotų Dievo, kuris irgi yra šviesa, skverbtis ir žvelgti į prasmę, kurią turi šita ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Ji turi prasmę, dvasinę prasmę ir būtent jos mums reikia ieškoti. Tada mes iš tikrųjų galėsime išvelgti giliau negu vien tik tai tą gamtos harmoniją ir sinergiją kartu su gamta, kai švenčiame tas kupolinės ar nerasų šventę. Mes galėsime savo tikėjimu išvelgti į tą giliąją prasmę, dvasinę prasmę, kuri kalba apie kitą šviesą. Dvasinė šviesa, kurios šio pasaulio šviesa tai yra tik tai provaizdis, pranašystė, analogija, simbolis. Bet kadangi šio pasaulio šviesa yra analogija ir simbolis tos aukštesnės, dvasinės šviesos, ji, tas šio pasaulio šviesos simbolis ir turi būti iškeltas. Ir yra iškeltas per šitą šventę. Net jeigu istorinė Jono Krikšto gimimo data atrodo, nėra Birželio 24 diena. Aš tikiuosi, kad aš niekam nesugriaunu tikėjimu šito tvirtinimu, bet galima trumpai paaiškinti, kodėl. Ir čia mes vėl pamatysime šitą sąsają tarp visų švenčių bendrystės, prasmės bendrystė, prasmės harmonija tarp švenčių, kurios pirmiausiai mūsų krikščioniškos šventės kyla iš Izraelio tautos švenčių. Tarp tų Izraelio tautos švenčių buvo trys pagrindinės – Pascha, neraugintos duonos šventė, išėjimo iš Egipto vergovės šventė, pati pagrindinė, Izraelio tautos išlaisvinimas avinėlio krauju, kuris vyksta pavasarį, balandžio pradžioj, kovo pabaigų balandžio pradžioj, paskui sekminės, Pentekoste, 50 diena po Paschos, po išėjimo iš Egipto. Ir ką tai reiškia 50 diena? Tai reiškia po savaičių savaitės. Ką reiškia savaičių savaitės? 7 kart po 7. 7 savaitės po 7 dienas praeina po išėjimo iš Egipto ir tada Izraelio tauta švenčia 50 dieną, kur yra savaičių šventė. 7 savaičių šventė, savaičių savaitės šventė. Ir pagaliau, 3 didžioji šventė yra palapinių šventė, kuri švenčiama rudenį, maždaug rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioje. Ir dabar kokia visų tų švenčių prasmė Izraelio tautė? Pirmoji pasaka, kaip jau minėjau, tai yra išėjimas, išgelbėjimas iš Egipto avinėlio krauju, neraugintos duonos šventė. Savaičių šventė, ji pirmiausia buvo švenčiama, nu, ta pati pagrindinė prasmė, kaip derliaus šventė, pirmojo derliaus, nes pirmasis derlius tuose kraštuose jau yra vasaros pradžioj, bet vėlesnė prasmė yra, kad to sekminių šventė yra Izraelio sandoros su savo dievu, arba tiksliau, Izraelio dievo sandoros su savo tauta šventė. Per sekmines izraelitai švenčia įstatymo, dekalogo dovana ant Sinajaus kalno Mozei. Kadangi atsimenam, kad po 3 dienų kelio į dykumą, kai ten įsikūrė izraelitai, prie Sinajaus kalno Mozė užlipo į kalną, ten meldėsi 40 dienų ir 40 naktų. Ir žodžiu, ten sudėjus visas tas dienas, kol jie ėjo, atėjo, įsikūrė, užlipo, prabuvo, nusileido, išeina 50 dienų. Ir vadinasi, tą 50 dieną po išėjimo iš Egipto, Izraelis švenčia įstatymo dovaną. Ir pagaliau palapinių šventė yra minėjimas, kai to laikotarpio, kai Izraelio tauta buvo dykumoje ir gyveno iš šakų statytose palapinėse. Ir todėl žydai dar ir šiandien per tą palapinių šventę statosi iš šakų palapinės. Tai būtų, jeigu Izraelį ant stogo, nes stogai yra plokšti, arba gatvėse, o jeigu kur nors Orleane, rabinas, Orleano rabinas, tai tokią palapinę pasistatydavo savo bute. Ir tada visi bičiuliai gali ateiti va, ir visą savaitę jie švenčia tą palapinių šventę. Bet šitų švenčių prasmė įgauna visiškai kitą spindesį, kitą šviesą, būtent Kristui, nes Kristus išpildo visas tas šventes. Jis yra tikrasis avinėlis, kurio krauju mes esame išvaduoti nuo mirties ir nuo dvasinio faraono, išvedami iš dvasinės vergijos, iš piktosios dvasios. Ir būtent tokiu būdu per Velyką savo mirtį ir prisikėlimą Jėzus išpildo, pilnutinai išpildo šitos svarbiausios pirmosios izraelitų tautos šventės prasmę. Nes jis yra tikrasis Velykų avinėlis, jis yra tikroji neraugintoji duona, Jis yra tikrasis mūsų išgelbėjimas. Jo krauja esame mes išgelbėti. Savaičių šventė sekminių, beje dar nepasakiau, kad vėliau žydams, Izraelio tautai, šita sekminių šventė buvo ne tik įstatymo dovanos šventė, bet taip pat ir karaliaus Dovido gimimo diena sekminės. Ir karaliaus Dovido mirties diena taip pat sekminės. Pagal rabinų tradiciją Dovidas ir gimė, ir mirė per šitą sekminių šventę. O Dovidas, kaip žinome, yra figūra, simbolis to tikrojo karaliaus, Kristaus, pataptojo, Mesijo, Jėzaus, kuris mumyse gimsta būtent šventosios dvasios išliejimu. Ir tikriausiai atsimenate šito šventojo rašto žodžius, kad mumyse yra įrašytas Dievo įstatymas šventąją dvasę, kur yra Dievo pirštas. Atsimenam, kad ant Sinajaus kalno Dievas savo pirštu užrašė į akmenų plokštes. O nuo šiol šventoji dvasia yra tas Dievo pirštas, kuriuo naujasis įstatymas, laisvės įstatymas yra įrašytas mūsų širdyse, būtent per šventąją dvasę. Ir tokiu būdu irgi šventosios dvasios atsiuntimas išpildo ir įvykdo tai, ką tik tai simbolizuoja ženklina senovės izraelitų sekminių šventė. Ir dabar palapinių šventė. Palapinių šventė istoriškai atrodo ir buvo Jėzaus gimimo šventė. Tiesa, dar grįžtant prie to sekminės, kadangi Jėzus duoda šventąją dvasę, tai būtent jis ir įrašo šitą naują įstatymą mūsų širdis. Čia, kad matytume tą santykį su Kristumi, kiekvienos iš tų švenčių išsipildymą, krikščioniškos prasmės. Kodėl palapinių šventė yra tikroji Jėzaus istorinė gimimo diena? Pirmiausiai, iš kur šitos žinios? Čia kai kurie esantys irgi girdėjo tai, ką aš čia pasakosiu, šventojų žemėj, mūsų grupė buvo susitikusi su vienu mesijiniu žydu. Tikriausiai esat girdėję apie mesijinius žydus. Mesijiniai žydai tai žydai, kurie tiki, kad Jėzus Kristus yra mesijas, Izraelio mesijas. Bet jie nelaiko savęs nei katalikais, nei krikščionimis. Jie ir toliau lieka žydai ir sako, kad Jėzus Kristus yra mūsų mesijas, mūsų tautos mesijas. Va, ir mums teko susitikti su tų mesijinių žydų kunigu, kuris yra iš žydų kunigų giminės, iš Arono giminės. Ir pasirodo, kad žydai iki šiol yra išsaugoję visas genealoginius sąrašus ir žino, kas iš kokios giminės yra. Ir ne tik yra išsaugoję genealoginius raštus, bet netgi išsaugoję raštus, kada jų protėvis kokią dieną atlikinėjo savo tarnybą šventykloje, taip kaip mes vakar girdėjom per Evangeliją, kad Zacharijas burtų keliu iš abijo skyriaus spėjo aukoti smilkalų į šventyklą. Ir ta diena buvo įrašyta į šeimos metraščius, kad tokia diena Zacharijas aukojo smilkalų šventykloje. Ir Zacharijo palikonis yra išsaugoję šituos raštus. Ir vienas tiksliai yra žinoma, kokią dieną Zacharijas buvo toje šventykloje ir gavo Arkangelo Gabrieliaus apreiškimą. Jeigu nuo tos Zacharijo aukojimo, smilkalų aukojimo dienos šventykloje atskaičiuojam 9 mėnesius, vadinasi Jono Krikštytojo gimimą, ir paskui dar pridedam 6 mėnesius, ar 3 mėnesius, dar 3 mėnesius, kadangi 6 mėnesį, kai Jonas Krikštytojas buvo motinos įsčiuose, tas pats Arkangelas Gabrielius atvyko pas mergelę ir Mariją ir pranešė, kad dabar jau tavo eilė, va, ir štai tau ženklas, tavo pusseserė Elzbieta jau yra 6 mėnesį. Suprantat? Taip. štai kodėl tada nuo to 6 mėnesio Jono Krikštytojo mes pridedam dar 9 Jėzaus mėnesius. Ir tada nuo tos dienos, kai Zacharijas smilkė šventykloje, atskaičiuojam 6 mėnesius, kada prasideda Jėzus mergelėje Marijoje. Ir nuo tų 6 mėnesių dar atskaičiuojame 9 mėnesius iki Jėzaus gimimo. Ir ta data išpuola per palapinių šventę. Pagal tą mesijinį žydą, kuris yra iš kunigų giminės ir kuris yra savo bendruomenės kunigas. Na, kad taip, tebėra šitie raštai ir paliudyti yra. Ir tada irgi matom, kaip tokiu būdu šitą šventę išpildo palapinių šventės prasme, kadangi tame pačiame prologe, kurį mes pradėjom skaityti, yra 14 lūtai pasakyti, kad žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Lietuviškai yra pasakyta, ta žodis tapo kūnu. Graikiškai, taip kaip prašė Jonas, pažodžiui, tai būtų žodis pasistatė palapinę ir gyveno tarp mūsų. Eskeniausi. Vadinasi, būtent tą palapinių šventės dieną žodis iš tikrųjų pasistatė palapinę mūsų tarp ir gyveno tarp mūsų. Ir matom, kaip net ir Jėzaus gimimas tada pilnutinai išpildo šitą žydų šventę, Izraelio šventę, suteikia jai galutinę prasmę. Bet jeigu tada palapinių šventė yra kažkur spalio pradžioj, vadinasi, Jono Krikštytojo gimimas tikrai nėra birželio 24, bet šiek tiek anksčiau, kažkada pavasarį. Tačiau bažnyčia, būtent dėl evangelizavimo sumetimų, kad nereikėtų kautis su pagoniškom apeigom ir religijom, konkuruoti su jom, jinai tiesiog nusprendė švęsti va tas svarbias datas viešpaties Jėzaus išganytojo šviesos gimimą ir Jono Krikštytojo pirmtako šviesos liudytojo gimimą per tas simbolinas metų ritmo, eigos dienas. Per ilgiausią naktį Jėzaus gimimas ir trumpiausią naktį Jono Krikšto gimimas. Tokiu būdu suteikiant tom pagoniškom šventėm, joms suteikiant krikščionišką prasmę. Ir tai anaip tol nėra kažkokia apgavystė, nes liturginiu būdu mes jau nebesame laike, mes nebesame istoriniam laike, bet mes esame anapus laiko, mes švenčiame slėpinius, mes išgyvename slėpinius. Šviesos ateigimo į giliausią tamsą slėpinį ir šviesos liudytojo skelbiančio apie ateinančią šviesą slėpinį. Ir tie slėpiniai, aišku, yra anapus laiko, istorinio laiko. Ir štai kodėl iš tikrųjų, žvelgiant iš išminties perspektyvos, yra suprantamiau mums gyvenantiems laike ir gamtoje, kad pati gamta mums simboliškai išreikštų, duotų mums dalyvauti iš tose slėpiniuose tokiu būdu, kuris ir pačioje gamtoje mus labiausiai kreipia į šituos slėpinius, į šviesos ateimą, į šviesos liudytojo ateimą. Taigi, Dievo siųstas žmogus buvo Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą. Ir visi per jį tikėtų, kad žvelgdami į tą spindinčią viršukalnę, mes patikėtume, kad tikrai diena jau čia pat, jau visiškai arti. Ir kiek toliau Jonas rašo savo evangelijoje tokį priekaištą. Čia bus Jono 3 skyriuje 19, nuo 17 netgi pradėti, nuo 18. Apie Jėzų čia kalba Jonas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas Jėzų. O kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki Dievo viengimio sūnaus. Ir matom, kad prologe kalbama apie Dievo siųstą žmogų, kad per jį visi įtikėtų. Visi žvelgdami šitą šviesos liudytoją įtikėtų šviesą amžinai gyvenimą, nes ta šviesa yra žmonių gyvybė, žmonių gyvenimas amžinasis. Bet kas netiki, kas užsimerkia, kad nematytų to šviesos, apie kurią skelbė Jonas Krikštytojas visų savo gyvenimą, nu tik žodžiu, tas jau yra nuteistas už tai, kad netiki Dievo viengimio sūnaus. Ir to teismo nuosprendis yra toksai, atėjo šviesa į pasaulį, Bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštė neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Ir šitą eilutę, pirmiausiai, aš manau, tikrai galima ją pritaikyti pačiam Jonui Krikštytojui, kaip liudytojui. Jis eina į šviesą, vykdydamas tiesą, kad išryškėtų, kad jo darbai tikrai nėra jo darbai, bet Dievo darbai, nes jis yra Dievo siūstas, atlikti Dievo darbą, paskelbti ateinančią šviesą, kad visi per jį įtikėtų, kad visi pasiruoštų priimti tą tekančią saulę. Taip kaip Jėzus kitoje Evangelijos vietoje sako, budėkite susijuosę strėnas su uždegtais žiburiais rankose, kad patikėjusi diena neužkluptų jūsų miegančių ir apgirtusių. Taigi, Jono Krikštytojo liudytojo, šviesos liudytojo misija yra mus žadinti iš šito tamsos apgirtimo, kad mes keltumės ir ruoštumės pasitikti šviesą, kad ji neužkluptų mūsų gėdingų, girtų ir nuogų. Ir paskui dar kitoj Jono Evangelijos vietoj vėl yra Jėzaus priekaištas, kai jisai priekaištauja žydams, čia bus Jono 5 skyriaus 35 eilutėje. Jonas buvo degantis ir šviečiantis žiburys, tačiau jūs panorėjote tik valandėlę jo šviesą pasidžiaugti. Kitaip sakant, iš tikrųjų, kai sėdime mirties ūksmėje ir tamsybė slėnyje, suspindęs žiburys Jono Krikštytojo, iš tikrųjų yra džiaugsmas ir nuostaba mūsų akims. Ir todėl visi bėgo pas Krikštytoje pasikrikštyti. Ir muitininkai, ir kareiviai ėjo, ir netgi fariziejai ėjo. Ir visus Jonas Krikštytojas ruošė šitai ateinančiai šviesai, aiškinamas, kaip jie turi pasiruošti. Kad kareiviai nieko neskriaustų, kad muitininkai neplėštų, o pamatęs ateinančius fariziejus, jis iš vis labai švelniai juos paruošė. Angių išperos, kad jis pamokė slėptis nuo besiartinančios rūstybės. Ir tikrai dėl šitokių tiesos žodžių, kuri labai skaudžiai apipjausto mūsų apkerpėjusią širdį, iš tikrųjų tas džiaugsmas labai greitai praeina ir tada jau nebenori džiaugtis tą šviesą, nes iš pradžių yra gražu, kol tu ją žiūri, bet kai paskui to šviesos spinduliuose pamatai, koks pats esi murzinas, purvinas, susitepęs ir apsipuliavęs visas ir visoks kitoks, tai va čia ir yra didžiausias išbandymas, ar mes priimsim šitą skaudžią šviesą, skaudžią tiesą, kurią mums ta šviesa parodo, ar mes bevelysime geriau, kad ta žiburys užgestų ir mes nematytume, kokie mes esame šlikštukai. Ir būtent todėl Jėzus priekaištauja žydams, kad jūs panorėjote tik valandėlę jo šviesą pasidžiaugti, kol to šviesos spinduliai nepalietė jūsų gyvenimo, jūsų atsivertimo reikalo, jūs džiaugitės, bet kai tik tai užkabino jūsų gyvenimą ir konkrečiai tai užkabino Erodo gyvenimą, tada reikėjo užgesinti šitą žiburį, nes jis pasidarė nebepatogus, neparankus ne tik nereikalingas, bet ir pavojingas, nes tokio šviesoje nebegali toliau gyventi, kaip gyvenai anksčiau savo tamsoje. Nes gali ramiai sakyti, na va, aš esu tamsoje ir aš nieko nežinau, žinot, nenoriu, nei kur einu, nei iš kur einu. Bet kai šviesa ateina ir parodo žmogau, kur tu eini, sustok, kur tu eini, tada jinai pasidaro nebeparankė. Taigi, grįžtant dar prie šitos Evangelijos prologo, dar kartą grįžtant prie šito slėpinio, kaip tokio gilioj trejybės slėpinio kontemplacijoje, Jonas taiga pasirodo ten, kur atrodo, logiškai jau turėtų būti kalbama apie šventąją dvasią. Pirmiausia, kalbama apie pradžią, pradžioje, į tėvas, pradžia be pradžios, buvo žodis, tai sūnus žodis, kuris buvo pas Dievą, buvo Dievas, ir paskui jau turėtų būti apie šventąją dvasią. Bet atsiranda šitas Jonas Krikštytojas žmogus šventosios dvasios vietoj. Vadinasi, to liudytojo, šviesos liudytojo misija iš tikrųjų yra šventosios dvasios misija. Pirmoji šventosios dvasios misija mūsų atžvilgių sėdinčių tamsoje. Ir štai kodėl jau nuo pat savo motinos įščių Jonas Krikštytojas buvo pripildytas to šventosios dvasios. Šventosios dvasios, kurios misija ir yra liudyti. Šventoji dvasia viską apie mane primins ir jūs visko išmokys ir ves jūs į pilnutinę tiesą, sakė Jėzus savo mokiniams per paskutinę vakarienę. Tai čia jau po to, kai šviesa buvo atėjusi ir ta šviesa turi įsikurti mūsų širdyse. Bet ir prieš šviesos atėjimą šventoji dvasia kalbėjusi per pranašus, kaip mes išpažįstame tikėjimo išpažinime ir kai to vėl mišiuose išpažinsime. Ne ypatingai kalbėjo per didžiausiai iš pranašų, per Joną Krikštytoją. Kalbėjo apie šitą ateinančią šviesą. Štai kodėl nors pats Jonas Krikštytojas ir nebuvo šviesa, kaip rašo Jonas prologe, vis dėlto jis buvo degantis ir šviečiantis žiburys, kuriame buvo ir liepsnojo švieti šventosios dvasios šviesa. Tai yra, iš tikrųjų matom, kaip šventoji dvasia yra motiniška dvasia, apgaubinti sūnaus ateimą, jį paruošinti, jį palydinti ir jį užbaiginti. Mes dabar, žinoma, esame toj užbaigimo fazėje, kai šventoji dvasia užbaiginėja mumise jau 2000 metų, užbaiginėja mumise bažnyčioje, nes mes esame bažnyčia, šitą Jėzaus šviesos išsiskleidimą. Ir šventoji dvasia tada iš tikrųjų yra kaip motiniškos įščios. O įščios, vėl neužmirškim, šventajam rašte hebrajiškai, jos reiškia, rachamim reiškia gailestingumą. Vadinasi, iš tikrųjų, Jonas Krikštytojas, apsėsta šventosios dvasios, yra gailestingumo pirmasis pranašas, to ateinančio gailestingumo. Gailestingumo, kuris vyksta per teismą. Ir kuo tas gailestingumas, motiniškų iščių gailestingumas pasireiškia, tai būtent, kad Jonas Krikštytojas gailestingai atgimdo mus tam tiesos šviesos gyvenimui, mus ragindamas į atsivertimą. Mus ragindamas eiti į šviesą. Mus ragindamas leistis, kad šviesa išsklaidytų mūsų tamsos darbus. Kad mes nustotume plėšti 9 skūrą nuo mūsų klientų, kad mes neskriaustume kitų, kad mes nebūtume angių išperos ir pabaltinti kapai, pilni numirėlių kaulų, bet kad mes iš tikrųjų taptume Dievui brangi tauta. Tauta, kuriai Jonas Krikštytojas ir yra siūstas, kad paruoštų ateinančiam viešpačiui kelią, tiesų kelią, nulygintų kalvas ir užlygintų daubas, mūsų puikybės kalnus ir mūsų savęs niekinimo, savęs nemeilės slėnius, kad būtų lygus, tiesus kelias, kad visa, kas buvo kreiva, šleiva, sausa, šalta, kieta, kad visa tai būtų suminkštinta, ištiesinta, sušvelninta, taip kaip mes ir giedame šito šventosios dvasios sekvencijų. Ir matom, kaip iš tikrųjų Jono Krikšto kaip šviesos liudytojo visas gyvenimas jau yra sunkte persunktas to šventosios dvasios, kurios kupinas bus Jėzus, jo kūnas, kaip tikroji Dievo šventikla, nes šventoji dvasia yra Dievo artumas, Dievo šlovė, jo artumas. Ja? Ir kaip jinai ištryškus iš to Jėzaus kūno ant kryžiaus, iš jo širdies, išsilieja paskui į visą bažnyčią. Tačiau išsilieja visiškai naujų būdų, duodama mums patį Jėzų, kuris ima gyventi mumyse, nes nebe mes gyvename, bet Kristus mumyse gyvena. Tai yra ypatinga artumo ir vienovės su ta šviesa gimusiai šviesos tikrovė, kurios Jonas Krikštas nepažinojo. Nepažinojo, jis ir liko taip panašiai kaip Mozė iš tikrųjų anapus Jordano, jis užlipęs ant to kalno, nebeatsimenu to kalno pavadinimą. Matė pažadų žemę, bet jie įeiti negalėjo. Taip ir Jonas Krikštas yra tas naujasis Mozė, kuris atvedė Izraelio tautą iki tikrosios pažadų žemės, avinėlio, Kristaus, ir parodė šitą žemę, bet pats jau nebegalėjo įžengti. Štai kodėl nors jis buvo didžiausias iš žmonių vaikų, aukščiausia viršukalnė, pirmoji suspindėjusi ateinančių saulės šviesa. Vis dėlto, kaip jau vakar sakiau per pamokslą, kiekvienas iš mūsų esame didesni už Joną Krikštytoją. Nes mumyse yra tos dangaus karalystės pats karalis mumyse gyvena. Ir aišku, mes dažnai šitokią brangenybę leidžiame pro pirštus, kiek mes malonių, tikrai kaip žąsis vandenį nuo plunksnų leidžiame nuplaukti. Bet iš tikrųjų tos malonės mums yra duotos. Neįsivaizduojamai didesnės, geresnės negu Jonas Krikštytojas turėjo. Ir todėl Jonas Krikštytojas ir toliau lieka mums svarbus kaip to šviesos esančius mumyse liudytojus. Ir čia galėtume dar pamatyti dar kitą aspektą. Dvasinė interpretacija šito Jono Krikšto vaidmens. Jonas Krikštytojas, jisai sako, kas yra balsas. Balsas šaukiantis tyruose, taisykite viešpačiui kelią. Po gimtosios nuodėmės mūsų siela irgi tapo tyrais, tapo dykuma. Iš žydinčio Dievo sodo, kupino vaisių ir kvapnių gėlių ir žalumos, mūsų siela tapo tyrais, dykuma. Šakalų buveinė, pilna liūtų ir skorpionų. Ir tuose tyruose tebe šaukia balsas. Na, tai yra mūsų sąžinės balsas. Šitą vidinę simbolinę prasme mūsų sieloje yra balsas, šaukiantis mus taisyti viešpačiui kelią. Ir mūsų sąžinės balsas yra mūsų Jonas Krikštytojas. Ir vėlgi priklauso, ką mes darysime su tuo balsu mumyse šaukiančiu. Ar mes valandėlę pasidžiaugia, kai tas sąžinės balsas mus skatina ir drąsina ir gyria už tai, ką mes darome gerą, ar mes norėsime jam nusukti sprandą, kai tik tai jis pradės mus teikti dėl to, ką mes netokio jau gero darome. Bet tas vidinis balsas, vidinis Jonas Krikštas šaukia mus tiesinti viešpačiui kelią. Viešpačiui, kuris ateina perkeisti mūsų ir perkeisti mūsų, kad padarytų mūsų šviesos vaikais. Kad mes, nors ir eidami per šio pasaulio tamsybės, mes turėtume savyje šviesą, kaip Jėzus sako savo mokiniams. Ten žinot, kur jis sako, yra 12 valandų, ar ne 12 valandų turi diena. Jis dar prisiminkim irgi štai vieną iš septynių Jėzaus artumo būdų, aš esu pasaulio šviesa, kas seka manimi nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Ne šiaip kokią šviesą, bet gyvenimo. Ir ne šiaip kokią gyvenimo, bet amžinojo gyvenimo. Ar ne 12 valandų turi diena? Kas vaikščioja dieną, tas nesuklumpa, nes mato šio pasaulio šviesą. O kas vaikščioja naktį, suklumpa, nes jam trūksta šviesos. Ir būtent nuo tada, kai Jono Krikštytojo mūsų sąžinės balsas šaukia mus į šitą vidinę dieną, Kristaus gimė, nepaisant to, kad pasaulyje yra didžiausias tamsybės, ne, tikrai, kai pasikalbė su pasaulio žmonėmis, jie yra visiškai apakę, nes jie vaikšto tamsybėse ir suklumpa, nes jiems trūksta šviesos. O kai mumise šviečia tam žinoji šviesa, Kristus, tu puikiausiai matai paties Kristaus šviesoje, kur tas pasaulis eina, į kokią pražūtį. Taigi va, tai yra iš tikrųjų neišsakomas ir nenusakomas slėpinys, kaip per tokį paprastą mažą žmogų, kuris vis dėlto buvo didžiausias iš visų gimusių žmonių, iš moterų vaikų, tokia nepaprastas slėpinys įsiskverbė į mūsų pasaulio tamsybės. Pati amžinoji, nesukurtoji, nesutvertoji šviesa. Dievas, kuris yra šviesa, Dievo sūnus, Dievo žodis. Ir savo ruoštų matom, kad apie tą šviesą mums liudija mūsų vidinis Jonas Krikštytojas, mūsų sąžinė. Ir bažnyčia, nors įtęsė Jėzaus pasiuntinybę, kartu jis yra paveldėjusi Jono Krikštytojo pasiuntinybę. Bažnyčia yra pasaulio sąžinė, bažnyčia yra balsą šaukiantis tyruose, šio pasaulio tyruose. Taisykite viešpačiui kelią, viešpačiui, kuris ateina, kuris sugrįžta. Ir nors per šitą ilgiausią dieną, trumpiausią naktį, kad yra daugiausia metuose šviesos, bažnyčia iš tikrųjų yra to pilnaktai savo, kaip Jono Krikšto pasiuntinybės sekėjos, tesėjos. Ir toliau matom, kad metai trumpėja, metų šviesioji dalis trumpėja. Ir naktis ilgėja, ir vis labiau ateina tamsos, ir būtent tada, kad tamsa tirščiausia, kai atrodo jau niekas nebežiūri, nebetiki netgi šviesa, tada suspindi tą tikroji šviesa. Ir mums tada irgi yra iš tikrųjų paguoda ir vilties šaltinis matyti, kad paradoksaliai matyti, kad kuo labiau tirštėja tamsa pasaulyje, tuo mes tikriau artėjame prie šviesos suspindėjimo, tikros šviesos suspindėjimo viešpaties Jėzaus sugrįžimo. Kada tai įvyks, vienas Dievas tai žino, bet čia yra ne mūsų reikalas žinoti kada, kaip Jėzus sakė savo mokiniams žengdamas į dangų. Mūsų reikalas yra skelbti ir liudyti šviesą. Ir tokią šviesą, kurią mes jau turime savo širdyse, tą amžinę, nesukurtąją, nesutvertą šviesą, kurią mūsų širdyse, kuri mums rodo kelią į amžinę šviesą, į amžinę gyvybę, kur visi pagaliau tapsime šviesa, kur visos mūsų tamsybės bus išsklaidytos, ne tik mūsų sielos, bet ir pasaulio tamsybės, ir kur bus tik amžina, nesibaigianti, nesutvertoji Dievo šviesa. Taip kaip ketvirtoje eucharistinėje maldoje meldžiamės, neprieinamoje šviesoje gyveni ir gyvensi, ir į šitą šviesą būtent ir mes esame kviečiami, į neprieinamą šviesą, kuri taps mums prieinama.
Brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymas tema Jonas Krikštytojas, šviesos liudytojas.